chcete zlepšiť svoje zdravie, energiu a výkon, ste na správnom mieste. Moje meno je Daniel Weiss a vítam vás pri počúvaní tohoto podcastu, ktorý vám pomôže cítiť sa a vyzerať lepšie.
Čau, Danko.
Čau, Weiss.
Čau, ste všetci. Áno?
Zdravím aj tých, čo sú tu, čo sa pripojili.
Pribúdajú. Zatiaľ nám povedz, čomu sa teda venuješ o strave a stravovaní.
No ja by som to zhrnul asi tak, že učím ľudí jesť. A páči sa mi to, ako si vlastne to aj nazvala na tej grafike, že jesť rozumne. Čiže to je niečo, s čím sa veľmi stotožňujem teraz, pretože ľudia sa stravujú všelijako, ale v podstate to rozumné jedenie v každého kontexte môže vyzerať nejak inak. Môžu tam byť nejaké subjektívne zmeny, ale všetci chcú jesť rozumne, vzhľadom na svoje ciele.
A čo teda tá vyvážená strava znamená? Alebo tá rozumná strava?
Tak to rovno sme naskočili do témy. Dobre, čiže čo z môjho pohľadu znamená tá vyvážená rozumná strava? Takže podľa mňa je tam viacero kritérií, ktoré by teda taká strava mala splňať. Na jednej strane by mala poskytovať teda dostatok živín pre daného človeka. Čiže mala by byť vyvážená z toho výživového hľadiska. Mala by poskytovať dostatok energie a mala by poskytovať, dá sa povedať, aj, alebo teda mala by byť udržateľná a mala by vyvážená strava byť taktiež teda z toho udržateľného hľadiska byť aj taká, ktorú vie ju ten človek praktizovať. To znamená, že aj finančne možno nenáročná a tak ďalej. Čiže nehľadal by som za tým, že špecificky tento podiel makronutrientov, lebo pre každého človeka to môže byť nejaký trošku, dajme tomu, že podľa aj preferencií rozdielne, ale jednoducho mala by zahŕňať teda všetky tie podstatné minerály, vitamíny a dostatok energie a splňať ciele toho daného človeka.
Čiže každý človek to má inak. Niekto potrebuje viacej proteínov, niekto viacej tukov, sacharidov. Závisí to od tréningového zaťaženia alebo od, neviem, genetiky alebo...
Takto. V podstate, na čom sa vieme zhodnúť, tak vyvážená strava by určite mala zahŕňať dostatok zeleniny a ovocia. A čo sa týka teda, keď už spomíname tie makronutrienty, tak samozrejme, že to bude závisieť aj od tej aktivity. Máme nejaké minimálne potreby, čo sa týkajú teda tých tukov, lebo tuky sú esenciálne, taktiež proteíny sú esenciálne, čo znamená, že ich musíme prijímať zo stravy. A potom už, keď máme tieto nejaké minimá splnené, tak potom už sa jedná o to, že koľko tej energie získame z toho jedla. A tam už to môže byť teda aj podľa tej osobnej preferencie, niekomu sedia viac tie tuky, niekomu viac tie sacharidy a s tým sa dá sa povedať, že manipulovať. Potom na druhej strane je, že mne možno viac sedia tuky, ale nie je to niečo vhodné pre moju aktivitu. Hej? Čiže keď robím nejaký crossfit alebo veľa behávam a potrebujem veľa tých sacharidov prijať, tak tie tuky mi tam veľmi nepomôžu. Keď máme aj nejaké jedlo, ktoré je bohaté na tuky, tak môže mať, dá sa povedať, narúšať napríklad môj spánok alebo respektívne mi môže zaťažiť ten organizmus natoľko, že potom neviem dostatočne dobre trénovať. Čiže to už je vzhľadom na tie ciele, tá optimalizácia.
To si vlastne každý odsleduje sám na sebe.
Áno.
To niečo merateľné.
To si treba, vieme, že napríklad, ako som spomínal, hej, že pokiaľ mám teda veľa tej aktivity, teda že veľa trénujem a tak ďalej, tak je lepšie mať viac tých karbohydrátov, alebo teda sacharidov, ale presný pomer, to už je, dá sa povedať, že individuálne, ako vravíš, treba si to odsledovať.
A skús nám povedať, čo sú také najčastejšie omyly v stravovaní alebo chybné návyky. Čo nám škodí?
Najčastejšie chybné návyky, tak dá sa povedať, že čo sa týka teda toho energetického balansu alebo príjmu, zase závisí, asi budeme brať skôr u športovcov, že? Takže u športovcov najčastejšie je nedostatočné jedenie. Čiže nedostatočný príjem energie, a hlavne čo sa týka teda pre podporu toho tréningu. Častokrát vydávam práve, že ľudia, ktorí sú športovci, chcú, dá sa povedať, čo najlepší výkon podať, zároveň sa snažia aj tú telesnú hmotnosť držať na nejakej nižšej úrovni, alebo respektívne dosiahnuť určitý pomer svalovej hmoty k tukom, čiže čo najmenej tuku, čo najviac svalovej hmoty, čo im umožní podávať teda, alebo aspoň si myslia si, že čo najlepšie výkony. A kvôli tomu sa snažia, dá sa povedať, že redukovať aj to stravovanie, alebo teda redukovať príjem tej potravy. Čo im samozrejme častokrát narúša ten tréning a výkon, ktorý podávajú na tréningu. Napríklad, hej, že preskakujú ľudia raňajky a potom idú trénovať na lačno. A potom ten tréning, dá sa povedať, že môže stať za nič, alebo teda je o niečo horší. A častokrát prichádzajú tí ľudia k zraneniam. Nemusí to byť teda, že ja neviem, dnes vynechám raňajky a hneď sa zraním kvôli tomu, ale jednoducho je to už len kvôli tomu, že čo sa týka aj pozornosti, tak ľudia bývajú potom menej pozorní, ťažšie sa im sústredí. Čiže aj keď majú napríklad, keď sú futbalisti, hej, a že majú nejakú len praktické cvičenia alebo teda také technické, tak jednoducho najedenie sa pred tým ranným tréningom im pomáha aj so sústredením, aj s tou technikou. Takže keď si zoberieme taký ten Spartan Race, hej, alebo ideš trénovať možno ráno, možno to nie je nejaký ani ťažký tréning, ale ideš si zatrénovať nejaké prekážky alebo technické veci a pokiaľ sa nesústredíš, tak na takom balanse si ľahko ublížiš, hej. Takže ľahko sa dá prísť k zraneniu aj v dôsledku teda únavy a samozrejme, keď to človek praktizuje takýmto spôsobom dlhší čas, tak to, sa to odrazí možno aj na nejakom krvnom obraze. Hej, a možno, že sa cíti celkom fajn, ale teda z toho dlhodobého hľadiska to je určite nedobre praktizovať. A ja, čo mám teraz aj trénera, tak akurát sme sa o tom bavili v útorok a on sa vyjadril k tomu, že ak prídeš na tréning na lačno, tak ti nakopem zadok. Takže asi toľko. Čiže nedostatočný energetický príjem a potom teda špecificky u vytrvalcov by to býva často teda to preskakovanie raňajok, keď trénujú skoro ráno a potom nedostatočný príjem sacharidov.
A ešte sa spýtam k tým ranným tréningom, čo sa vlastne deje v tele, ja keď sa nenaraňajkujem a idem trénovať.
No, jednoducho tvoje telo je po tom nočnom, respektíve takto. Naposledy si mal večeru, samozrejme, že záleží, po akej dobe to je. Dajme tomu, že si mala večeru, keď zvykneš
Ja?
večerať.
Dosť skoro, o 5. o 6.
A to máš akože posledné jedlo, hej? A ráno dajme tomu, že tréning máš o 7, hej? Čiže to by bolo nejakých 12 hodín. Čo znamená, že počas noci u nás sa vlastne sacharidy sa ukladajú vo forme teda glykogénu na jednej strane v pečení, na druhej strane vo svaloch. Čiže problém nie je to, že by sme nemali nejaké teda sacharidy uložené vo svaloch, ktoré sú teda použité na tú aktivitu potom, ale z tej pečenia sa nám vlastne využijú sacharidy, ktoré idú na fungovanie orgánov a teda aj mozgu. Čiže ráno, keď si dáš, alebo teda keď si nedáš tie sacharidy, keď ich nepríjmeš, tak telo musí brať energiu pre mozog z nejakých iných zdrojov, hej, teda to sú tie tuky. A poprvé, tento proces je oveľa pomalší ako so sacharidov a potom sa môžeš cítiť aj, dá sa povedať, že tak slagíš pomalšie a podobne. Po druhé, celkovo tá únava pociťovaná počas tréningu je vyššia, je preukázaná vytrvalosť nižšia a aj dá sa povedať, že rýchlosť. Čiže ináč povedané, pokiaľ chceš mať aj taký istý kvalitný tréning, tak sa ti to bude zdať oveľa ťažšie, ako keď si dáš nejaké tie sacharidy. Takže asi tak.
By som to tak potom zhrnula, že pre efektívny a kvalitný tréning je potrebné sa predtým rozumne nájsť.
Presne tak, lebo teraz vyšlo napríklad jeden zabehol 100 míľ beh bez hociakých sacharidov, bez hociakého jedenia a tak ďalej. Čiže toto je niečo veľmi podobné. Dá sa to? Dá sa to. Je to niečo optimálne, čo by si chcela praktizovať? Nie. Ďalšia vec je ešte, že vlastne telo tým pádom pri takomto tréningu na lačno, teda musí metabolizovať tuky a musí zobrať teda energiu častokrát aj zo svalov. Hej. Čiže ináč povedané, napomáha to teda aj tomu rozpadávaniu svalov, čo by v rámci jedného tréningu nebol problém, ale pokiaľ to praktizuješ častokrát, tak už to môže byť problém. Znižuje to taktiež aj regeneráciu následne.
Tak to je tiež možno taký, nie mýtus, ale nie správna cesta, lebo poznám veľa ľudí z okolia, väčšinou ženy, ktoré ráno nalačno idú bomby kvôli tomu, aby schudli. Ale už si asi neuvedomujú, aký to má dopad na to telo, že nie je to.
Je to kontraproduktívne častokrát. Práve že a hlavne u žien je to ešte horšie ako u mužov.
A teraz vidím, že tam skončila otázka. Aký máš názor na občasný deň bez obmedzení počas
Počas
dlhodobého?
dlhodobého dodržiavania diety.
To
No,
môj
neviem.
manžel. Ahoj.
Ale nerozumiem celkom tej otázke. Ako to bolo, že deň bez obmedzení počas
asi
zlodu.
cheat day. Hej, asi cheat day myslel.
Aha, tak. Vieme jednu dôležitú vec, že v podstate, pokiaľ chceš urobiť nejakú zmenu, najdôležitejšia je konzistencia. A práve takéto veci, ako že deň bez obmedzení, nazvime to, môže pomôcť z dlhodobého hľadiska dodržiavať nejaký spôsob stravovania alebo teda aj tú redukčnú dietu. Čiže keď si dá človek, dá sa povedať, taký voľnejší deň, jedenkrát za týždeň alebo možno voľnejší týždeň raz za každých 5-6 týždňov v rámci diety redukčnej, tak z toho dlhodobého hľadiska im to vie pomôcť dodržiavať to a to je vlastne to hlavné. A to má najväčší efekt.
A
Je tu tam aj
bavíme sa o tom mentálnom hľadisku, že skôr akože je to o hlave, že tu teraz držím dietu,
áno.
odopieram si a potom zrazu akože doprajem si a potom môžem pokračovať ďalej. Nie,
Áno.
že by to moje telo potrebovalo vyslovene, že teraz celý víkend pchať sa sladkým, ale že
Hej,
Vlastne.
presne. Čiže je to mentálne a potom má to aj nejaké fyziologické efekty. A nedávno vlastne vyšli aj štúdie, teraz v takom štýle, že každé 3 týždne tam bol jeden týždeň, kedy používali teda pri chudnutí nie že cheat týždeň, ale v podstate taký, že normálny, hej, čiže je taká, dá sa povedať, že bežná hladina, čiže nebolo to, že z diety potom do nejakého extrému, že prejedania sa, ale jednoducho týždeň bez diety, nazvime to. A toto pomohlo, ale tiež pravdepodobne to bolo hlavne kvôli tomu mentálnemu hľadisku, nie že z nejakého fyziologického.
Lebo už som počula aj také názory, že jeden cheat day ti pomáha vlastne udržať ten metabolizmus alebo nakopnúť ten metabolizmus, aby fungoval lepšie. Nie?
Nemyslím.
Môžeme ísť naspäť ešte k ovociu a k zelenine. Si hovoril, že je dôležité príjmať veľa ovocia a zeleniny. V surovom, vo varenom stave. Je to jedno?
Hociakom. Pokiaľ ti to má pomôcť s tým príjmom zelenie, tak to môže byť hociakom stave. Mrazená zelenina je super, hlavne dajme tomu, že v zime. Taktiež pokiaľ napríklad čas idem do obchodu a vidím, že tá zelenina tam je čerstvá o ničom, tak si kúpim mrazenú brokolicu alebo nejaké tie mrazené strúky alebo mrazený špenát. Takže mrazená zelenina taktiež je aj super z toho hľadiska, že sa ti nepokazí, hej, tak ľahko. Pokiaľ máš v mrazničke, samozrejme. Takže hej, pokiaľ niekto preferuje mrazenú, používajte mrazenú, pokiaľ niekto, alebo teda máš možnosť čerstvú zeleninu, že teraz máme leto, je v sezóne, tak používajme sezónu zeleninu a nemusí to byť nič exotické, nemusí to byť proste, aj čo sa týka ovocia, hej, že nejaké papáje kupovať, alebo ani banány, hej. Kľudne to môže byť nejaké naše ovocie tu dopestované, nepotrebujeme kupovať ananás a podobne, pokiaľ chcete, tak jasne dajte si. Tá lokálna zelenina zvyčajne bude mať ale teda aj viac vitamínov, minerálov kvôli tomu, že je zberaná už keď je čerstvá a čerstvá, pardon, dozretá, som chcel povedať. Pretože vieme, že zelenina a ovocie, ktorá prichádza k nám z ďalekých krajov, tak trvá istý čas, kým sa sem dostane. Častokrát sú to aj mesiace. A zbiera sa ešte, keď nie je čerstvá a dozrieva počas tej prepravy. Takže tak. A to je výhoda vlastne aj tej mrazenej zeleniny, že ona keď sa zmrazuje, tak už býva dozretá.
Áno, a je aj nejaké rozumné množstvo ovocia, ktoré máme konzumovať?
Rozumné. Jedna vec, čo by som podotkol, je, že ovocie a zelenina sa dá sa povedať, že zamieňať. Čiže pokiaľ máš, dá sa povedať, že nedostatočný v úvodzovkách príjem ovocia, dá sa to kompenzovať zeleninou. Ja som napríklad ten typ, ktorý preferuje oveľa viac zeleniny ako ovocia mať v jedálničku. Teraz v lete trošku viac toho ovocia, alebo teda keď máme aj na záhrade nejaké maliny a podobné, tak vtedy to viac jedávam, ale v zime som absolútne akože jablka alebo tak, alebo pomenej. A čo sa týka teda toho celkového príjmu, tak je to okolo, hovorí sa od 500 gramov, odporúča sa po nejakých 800 gramov. Čiže to je pomerne veľa. Ale keď si vezmeme, že zoberieme napríklad ten špenát alebo nejakú takúto listovú zeleninu, keď zoberieš to čerstvé, tých 500 gramov a dáš to napríklad na panvici, že spravíš ten špenát s cesnakom, tak máš z takéhoto obrovského objemu takéto nič. Čiže dá sa to ľahko zakomponovať. Hej, a berme do úvahy, že zelenina, to môže byť vyslovene, že mrkva, tá listová zelenina, rôzna, máš tam cibuľu, hej, máš tam proste aj nejaké hrášok a podobne, takže ono sa to dá ako nazbierať a hlavne keď to zakomponuješ do bežných jedál.
A je nejaký systém, podľa čo by sme mali riadiť, že koľko čoho zjesť?
Čo myslíš, všeobecne hociaké jedlo alebo ako?
Čo robím jedlo, ako má ten tanier vyzerať napríklad?
Aha. No tak o toto sme sa vlastne bavili aj kedy to bolo v pondelok, tuším.
Môže byť.
Hej,
Tento týždeň.
takže taký úplne, že najjednoduchší spôsob, ako si rozdeliť tú stravu, také bežné jedlo počas dňa, by malo byť vlastne, že keď si predstavíme teda ten tanier, tak odporúča sa, že polovica taniera tej zeleniny, kde chceme nejaký mix, čiže chceme mať rôzne farby, žltá, fialová, biela, oranžová, červená, čiže červená to môže byť paradajky, oranžová mrkva, zelená listová, tmavá zelenina, hlavne teda to bol ten spomínaný špenát, to kel, možno nejaká čínska kapusta alebo niečo podobné, polníček a mangold alebo teda rôzne druhy teda tej listovej zeleniny a potom tam máme teda bielu, to je väčšinou teda cibuľa a cesnak, môže tu byť aj teda môžeme tam zaradiť aj šampiňóny. Šampiňóny nie sú zelenina, to je zvlášť kategória hríby, ale prečo nie? A fialová, to môže byť nejaká červená kapusta napríklad. A jednoducho si to takto vyskladať. Čiže to máme prvú polovicu taniera. Keď teda zostáva nám druhá polovica, to znamená, že keď to rozdelíme zase na polovicu, tak štvrtina toho taniera by mala byť nejaký kvalitný zdroj proteínov. To znamená, že môže to byť nejaké mliečne výrobky, môže to byť ryby, môže to byť nejaké meso, môže to byť u vegetariánov, vegánov, špecificky to budú možno strukoviny, možno nejaký zdroj proteínu viac spracovaný, akým je texturovaný proteín, čo sú vlastne nejaké tie sojové kocky, sojový granulát, môže to byť tofu, tempeh, nejaké natto, edamame. A potom nám zostáva posledná tá štvrtina taniera, to sú nejaké kvalitné pomalé sacharidy. Pomalé sacharidy, to znamená, že v nejaké čo najmenej spracované to môže hnedá ryža, čierna, červená ryža, ak ste ešte nemali.
Mala, že by mi to chutilo, to nemôžem povedať.
Ktorú si
Aj
mala?
čiernu.
Čiernu.
A hneď.
Tá sa aj dosť dlho varí.
To, že taká pachuť. Tak to u mňa neúspelo, no.
No, zemiaky, sladké zemiaky, potom tam máme čo, pohánku, proso, proste rôzne tieto obilniny, môžu to byť samozrejme aj chlieb, najlepšie nejaký kváskový kvalitný chlieb, o tom budeme mať príspevok vlastne aj budúci týždeň, ako si ľudia zvolí, že ako si zvoliť dobré pečivo, takže tam nejdem zachádzať teraz do detailov. A
Jasne.
jednoducho takéto niečo. Väčšinou ten tuk už býva, potom samozrejme chceme ešte nejaké dobré zdroje tukov, ktoré sú väčšinou rastlinné, to môžu byť nejaké semienka, alebo teda možno extra panenský olivový alebo kokosový olej, môže to byť olivy, čo by som ešte odporúčal, keď si to porovnáme s olejom, tak olivy sú lepšie, pretože majú aj viac tej vlákniny, viac vitamínov. Keď si zoberieme, že olej z tých olív, keď vylisujeme, tak je to len čistý olej, hej, že to sú viac menej kalórie bez nejakých extra vitamínov, bez tej vlákniny a podobne. Čiže máme tam, môžeme to doplniť nejakými tými semienkami, orechmi. Vlašské orechy sú super tie a úplne, že zbožňujem dobrý zdroj omega-3 kyselín, ľanové semienka, Čia semienka, konopné semienka sú skvelé, pretože sú dobrý zdroj proteínu, relatívne teda kvalitného proteínu a taktiež omega-3. Pokiaľ sa bavíme o rybách, tak tie už napríklad nejaký ten tuk v sebe obsahujú, čiže tam to nemusím nejak extra ešte doplňať. A taktiež niektoré mäsa, akože napríklad hovädzie, bravčové, tak tie sú taktiež na tuky viac, alebo teda obsahujú už nejaký ten tuk, čiže tam sa nemusí človek vyslovene že sústrediť, aby ešte pridával ďalší. A keď si zoberieš, že ešte ak na panvici osmahneš, možno nejaké to meso, ak robíš, alebo vypražaný si niečo podobné, tak tam máš tu hneď. Hej, a môže to byť teda aj o forme nejakého masla, ale takého, že kvalitného.
Prípadne z tých rastlinných zdrojov ešte avokádo by sme mohli možno
No,
spomenúť.
jasne, avokádo je tiež fajn. Prečo nie nejaké guacamole, úplne top.
Pozerám, aké otázky tu mám ešte. Tak napríklad aj teda s tým stravovaním stále, že po koľkej už by sme nemali jesť?
Nemyslím si, že je tam nejaký obmedzený čas. Vo všeobecnosti by som odporúčal tak, že nejaké 2-3 hodiny pred spaním by človek nemal jesť. Je to kvôli tomu, že také jedlo tesne pred spaním ti môže narúšať spánok. Hej. Čiže keď sa najem, dajme tomu, že o 10. a o 11. mám ísť spať, tak jednoducho, pokiaľ to bolo nejaké, že väčšie jedlo, ťažšie, tak sa mi môže zle spať. Hej. Možno si to niekedy aj zažil, alebo aj vy, čo počúvate, tak možno ste to niekedy zažili. Na druhej strane, pokiaľ máme možno nejaký ťažký tréning, alebo proste človek sa dostane domov, možno cestujete a podobne, a dostanete sa domov neskoro večer a ste hladní, tak zase nemá zmysel nejesť len preto, že na hodinkách je 10 hodín. Takže to je možno aj súčasť toho, že ako jesť s rozumom, neznamená, že teraz sa napchám úplne, že alebo teda prepchám, lepšie povedané, pred tým spaním, tesne pred spaním, ale taktiež neznamená to, že teraz by som nemal jesť, pretože mi hodinky ukazujú nejaký čas, ale ja som vyhľadovaný.
Tak minimálne si môžem dať polovičnú porciu alebo niečo také, čo mi až tak nezaťaží žalúdok.
Napríklad tak, lebo niekto vyslovene povie si, že čo ja viem, že po 8 sa nie, tak po 8 nebude jesť, aj keď je hladný, a potom zase mu to naruší spánok kvôli tomu hladu, hej, že kvôli tomu hladu sa nevyspí alebo nemá kvalitný spánok. A k tomu sa viaže napríklad aj, že niekto nejedáva sacharidy večer. OK, zase je to, tam je to, by som povedal, tak subjektívne. Niekomu sa dobre spí po tých sacharidoch, niekomu naopak nie. Povedal by som, že tá dávka je tam tiež dosť dôležitá.
Hej. Neviem, či si narážal na mňa. Že neviem, či si narážal na mňa s tými sacharidmi.
Nie, nie. To tak vo všeobecnosti je, že niekto má lepšiu toleranciu, niekto menšiu. Ak samozrejme tá tolerancia je lepšia po fyzickej aktivite, čiže ak aj niekto večer trénuje, tak sa nemusí bať večer jesť aj sacharidy po tom tréningu, lebo pôjde to do svalov aj tak. Alebo je to dobré na regeneráciu z tých svalov.
Jasné. Mám tu jednu takú zaujímavú otázku.
Aha.
Počas ťažkého preteku alebo takého dlhšieho väčšinou si ľudia dávajú energetické gely alebo nejaké jonťáky. Je to vlastne ako taký umelý zdroj živín alebo tej rýchlej energie. Dá sa to niečím nahradiť alebo má to svoje opodstatnenie? Aký máš na to ten názor?
No, opodstatne nie, to určite má. Rozobral by som to asi, alebo do dvoch častí túto odpoveď. To je prvé, že či to má teda opodstatnenie. Má, samozrejme, pri pretekoch, ktoré sú dlhšie, ako si naznačila, čiže možno od nejakej hodiny a viac, už tam bude nejaký ten benefit z toho, že budem tú energiu doplňať. A čo je Filip? Prečo je to dôležité? Lebo samozrejme, že máme nejaké tie uložený glykogén, teda cukor vo svaloch, ktorý sa využíva počas tej aktivity, ale keď nám ten glykogén dôjde, tak potom začneme jednoducho spomalovať, ten výkon sa začne znižovať. A ako som spomenul pri tom bežcovi, ktorý odbehol tých 100 míl s tým, že nič nejedol a nič nepil, pardon, nič nepil, nič nejedol, proste žiadne kalórie neprijímal, dá sa to, dá sa to. Keď je človek aj trénovaný, čím viac je trénovaný, dá sa povedať, že tým viac toho aj znesie, ale to neznamená, že to by bolo, je niečo optimálne. A keď nejaký bežec ide na 100 mil, tak tie energetické, dá sa povedať, jeho potreby sú úplne niekde inde ako pri nejakom Spartan Super, ktorý mu bude trvať, dajme tomu, že hodinu a pol, možno, alebo teda v rozmedzi jednej hodiny až 2 hodín. Ale zase tá intenzita je oveľa vyššia a práve preto sú tam tie sacharidy a ako rýchle zdroje energie potrebné pre optimálny výkon alebo keď sa chceš umiestniť. Čiže v tom prípade už je dobré si dávať nejaký ten jonťák alebo možno nejaký gel, čiže skôr taká tekutejšia forma. Hej, a tam úplne stačí nejakých možno že 60 až 90 gramov, pretože obmedzený je aj teda tá absorpcia z našeho tráviaceho traktu. Ale samozrejme, môžem povedať, že dajte si 90 gramov, ale to je nejaké optimum a nie každý má na to tráviaci trakt, ktorý to zvládne. Čiže to si zase treba odpozorovať a trénovať, že kto koľko toho zvládne. Lebo pokiaľ ty si dáš teraz, dajme tomu, nejakú ideálnu dávku, pokiaľ si dáš nejakú ideálnu dávku, alebo urobí ti to problémy s trávením počas toho preteku, tak to nie je niečo ideálne pre teba subjektívne. A čo sa týka teda, či sú to nejaké umelé alebo doma spravené veci, tak zase povedal by som, že už tie gely sa natoľko vyvinuli v súčasnej dobe aj tá kompozícia ich a ako sú vyrábané, že väčšina ľudí s tým už teraz nemá problém. Alebo teda aspoň s tými kvalitnejšími. Sú to nejaká izomaltóza a podobné komplexné sacharidy, ktoré sú jednoducho v pohode na trávenie, ale zase treba skúšať, že je tam tá individualizácia, alebo teda tá subjektívna odpoveď organizmu na toto. Ja napríklad mám aj nejaké gely, aj na mojom webe sú, alebo teda mám tam jeden gel, ktorý si vyrábam ja a mám ho otestovaný na sebe, že mne funguje a je to zmes nejakých ďatlí spolu so sodou, s citrónovou šťavou a podobne. Je to práve na tých 60 až 90 minút. No a vravím, mám to otestované na sebe a viem, že mne to funguje. Hej, a teoreticky by to malo fungovať, ale neznamená, že to bude fungovať každému.
To musím vyskúšať.
Tak.
A je, tak ako je to rozdiel, keď si dám napríklad taký ten tvoj gel z
Aha.
ďatli každú hodinu, ako keby som si každú hodinu mala dať tie taštičky gelové, že toto asi aj lepšie pre organizmus. Lebo niečo si spomínal, že to telo nestrebe už toľko tých gelových taštičiek, že je to obmedzené, tá absorpcia, tak toto by bola určite lepšia voľba.
Nenútne. Povedal by som, že ako som spomínal, tie gely sú niektoré akože tie lepšie na takej úrovni, že to máš lepšie. Lebo ty keď si zoberieš to jedlo, dajme tomu, hej, že tú ďatlovú pastu, úplne jednoduchý príklad, alebo niečo takéto, tak ty si doma nevyrobíš, dá sa povedať, nejakú tú optimálnu kompozíciu toho, čo znamená, že máš tam vlákninu, navyše vláknina ti spomaluje trávenie a môže robiť problémy práve pri intenzívnom výkone. Keď máš gel, tak tam tú vlákninu nebudeš mať. Čiže treba si to vyskúšať a nepovedal by som, že jednoznačne, že umelé je zlé. Takže asi toľko. Nakoniec, ak sa niektorí ľudia sa boja toho, že používať umelé sladidlá alebo niečo podobné, tak nakoniec sa to aj tak v tom organizme mení na glukózu, čo je vlastne cukor alebo forma cukru a jednoducho sa to vstrebáva, hej. A taktiež to, že je to viac spracované, môže byť výhoda, teda hlavne pri tých vyššie intenzívnych aktivitách kvôli tomu, že to je rýchlejšie práve vstrebateľné. Preto vidíme aj u športovcov častokrát, máš nejaký ultramaratón a podobne a čo pijú. Jednoducho nejakú Coca-Colu a nevedia si ju vynachváliť, hej. A možno mimo toho preteku ju nepijú, ako teda v tej bežnej strave. Ale počas toho preteku to proste rýchle cuky a užijú. Ale teda v tom kontexte ti to môže pomôcť. Takže asi to.
No dobre. Myslím, že sme vyčerpali našu studnicu otázok. Už sa bavíme 40 minút. Tak ak ešte máš niečo, nejaký odkaz pre ľudí, chcem s ním.
Jasné, takto, ja ti môžem ešte ukázať. Sice neviem, či dá sa prehodiť. Dá, no. K tým gelom, hej, alebo teda využitie. Tak toto máš vlastne, neviem, či to dobre vidno, a už je to dobre vidno. Čiže keď sa bavíme o tých, toto dĺžka aktivity, a tu máš vlastne, že koľko karbohydrátov vie tvoj tráviaci trakt za ideálnych podmienok, dá sa povedať, spotrebovať. Hej. Vrchná hranica je okolo 120 gramov za hodinu. Čiže viac, keby si dáš, tak jednoducho zbytočne. To sa akurát bude viesť k nejakým tým tráviacim ťažkostiam, lebo sa ti to akumuluje v tom tráviacom trakte a telo ti to nevie počas tej aktivity využiť. Čiže 120 gramov, ale to už je proste extrémna hranica. To počas behu neexistuje. Natriasa sa ti žalúdok a tak ďalej. Asi je nejako teraz ruka, keď rozprávam. No. A neviem, ako to stabilizovať.
No, každý. Ja som tiež mala, prepáč, preruším ťa, podobný problém. Na hurikáne som bola veľmi hladná. Vedela som, že potrebujem energiu, ale nešlo mi dolu krkom, vôbec mi nechutilo, že to bola taká zvláštna situácia, že vedela som, že musím, ale jednoducho nechutenstvo bolo strašné na takomto type preteku.
No presne, ten stres aj z fyzickej aktivity, jednoducho nemáme v tom tráviacom trakte dostatok krvi, čiže sa ti neprekrvuje, to znamená, že aj to trávenie je spomalené. Hej? Že predstav si, že teraz, keď máš z toho fyziologického evolučného hľadiska, stretneš medveďa v lese, začne ťa naháňať, tak sa tam aj pokakáš, alebo proste to trávenie ide bokom, hej? Že ty potrebuješ krv dostať do tých končatín a využiť to nejak úplne, úplne inak. Čiže, ale aby sme sa vrátili k tomuto. Za ideálnych podmienok som spomínal, že 120 gramov, ale reálne pri behu to bude skôr niekde tu okolo tých 60 gramov za hodinu sacharidov, hej? To znamená, že keď sa na to pozrieme, tak pri takom preteku, ktorý trvá od 1 až 2 hodín, môžeme použiť cca medzi tými 30 až 60 gramami, čo by kaloricky bolo okolo nejakých 120 až 180 kalórií, možno 240 kalórií za hodinu. No. No, tu vidíme formu, čiže buď by to boli teda tekuté, to môže byť nejaký jonťák, alebo teda nejaký energetický gel. Pri tých dlhších aktivitách tam môžeme zaradiť aj nejaké teda celé jedlo, alebo nejaké tyčinky, alebo sú aj také, že ako gumení medvedíci, niečo na taký štýl. Čiže niečo už, čo aj žuješ. Je to aj z toho dôvodu, že pokiaľ do seba dávaš stále nejaké gely a tekutú tú stravu, tak pri tých niekoľkohodinových aktivitách ti to začne ísť dole krkom. Hej? A tam ťa oveľa viac uspokojí aj to jedlo, ktoré proste musíš žuť. Hej? No. A zároveň to súvisí aj s tou intenzitou. Čiže pokiaľ máme niečo od 1 hodiny do 2 hodín, tak tam jednoducho tá intenzita bude pravdepodobne oveľa vyššia ako pri nejakom 5-hodinovom preteku. Čiže pri nejakom ultrabiste. Takže vyslovene nejaké gely alebo tekutá strava, rýchlo sa to vstrebe, zároveň s tým dostávaš do seba aj vodu alebo teda nejakú hydratáciu, čo je hlavne dôležité aj teda počas letných mesiacov alebo teda počas fyzickej aktivity všeobecne a stačí ti tam vyslovene nejakých 30 gramov sacharidov až alebo v rozmedzi 30 až 60. Čím viac vie človek zniesť, tým lepšie.
Okay.
Čiže asi tak.
Dobre. Tak ďakujeme za rozhovor.
A ja ďakujem veľmi pekne za príležitosť.
Myslím si, že to bolo dosť poučné, že ľudia si z toho aj niečo zoberú a budú sa rozumne stavovať.
Tak vzhľadom na obmedzený čas sme toho veľa nespomenuli a dalo by sa o tom rozprávať oveľa, oveľa dlhšie. A tá studnica tém je, dá sa povedať, že by som povedal aj nevyčerpateľná, ale som rád, že aspoň za tento čas, ktorý sme tu mali možnosť využiť, že niečo sa teda ľudia naučia.
Dúfam. Dobre, tak ďakujem. Vidíme sa čoskoro, hádam.
Ďakujem aj tebe, Nelly, pekne. Prajem pekný večer všetkým. Čaute.
Ahoj.
Ďakujem vám za počúvanie a verím, že sa vám podcast páčil. Ako vždy, doplňujúce informácie nájdete na stránke podcastu a v popise. Zároveň, ak chcete pomôcť prísť na to, ako jesť, koľko jesť, čo jesť, pre vaše ciele, akými sú či už podpora zdravia, zlepšiť svoju energiu počas dňa, svoje fyzické a psychické výkony, neváhajte ma kontaktovať cez môj web danwise.eu. To je dan, dvojité v, eiss.eu. Každému klientovi pristupujem osobitne, čiže nečakajte nejaké šablóny alebo neosobitný prístup. Odporúčam vám tiež prečítať si aj skúsenosti mojich klientov, ktoré nájdete tiež na webe a všetky tieto linky nájdete aj v popise podcastu. Teším sa na vás pri počúvaní ďalšej epizódy.